Gode Gud, vi har lyst til å be om at du må forvirke noe i vårt liv som gjør at det blir en trang hos oss etter å spørre hva du vil med livene våre, med dagene våre, med midlene våre. At det kunne bli sånn, Herre, at vi fikk lov å stille våre liv til rådighet for deg. Jeg har lyst til å be spesielt for den muslimske verden i dag. Herre, Herre, om du kunne få nå inn til mennesker og åpenbare din herlighet for dem. Du som makter å ta de tyngste byrder av, du som makter å drive den verste frykten ut. Takk for at slik er din kjærlighet. Vi ber, Herre, om at ordet ditt og budskapet må finne vei videre ut både i vårt land og ut i verdens mange kroker. Amen. Da skal vi videre i høysangen. Vi var i kapittel 4 i forrige time, og vi skal videre i det femte kapitlet. Vi skal henge litt igjen i slutten av det fjerde kapitlet også, men vi skal lese aller først fra kapittel 5. Og jeg leser fra vers 1 til 6. Og det er brudgommen som taler i vers 1. «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har plukket min myrra og mitt krydder. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære.» Og så er det bruden som taler videre utover fra vers 2. Hun sier det sånn: «Jeg sover, men mitt hjerte våker. Da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne.» Legg merke til det. «Min kjæreste, du fullkomne», sier han. «For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper.» Altså, hun hører han tale, og så svarer hun: «Jeg har tatt av meg kappen, skulle jeg ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skitte dem til? Min elskede rakte sin hånd inn gjennom luken, da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Jeg sto opp for å åpne for min elskede, mine hender dryppet av myrra, mine fingrer av flytende myrra, som vette håndtaket på låsen. Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke.» Første verset så sier han: «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud.» Slik avsluttes det fjerde kapittelet i Salomos høysang, med en lengsel etter at han måtte komme. Å, om han bare ville komme. Å, om han kunne komme. Og så møter du svaret på hennes bønn i begynnelsen av kapittel 5. «Jeg har kommet til min hage, min søster, min brud.» Og så møter du noen uttrykk videre her i det første kapitlet som viser oss det at brudgommen, han kommer ikke for å kreve. Brudgommen, han kommer ikke fordi at han har så enormt behov for å få noe av henne. Men han har med seg alt det han trenger. Han har spist, og han har drukket, og han har hendene sine fulle, sier han. Han kommer ikke for å kreve. Han kommer for å gi. Og det er noe av det store med evangeliet. Det er noe av det særegne med kristen tro. Ikke en religion som handler om å gi og gi og gi og gi til ham. En Gud som krever og aldri blir fornøyd. En Gud som vil ha mer og mer og mer. Men du møter budskapet om en Gud som kommer igjen og igjen og igjen. Og så kommer han for å gi. Han giver og giver og giver er nu, sier sangeren. Slik har han lært sin Gud å kjenne. Han er en Gud som gir. Han kommer for å gi. Han kommer for å fylle. Han kommer for å overøse oss med det som han bærer med seg. Det er rikdom å få eie en sånn frelser. Jobb, han undres. Jobb, han undres. Hva er det vel med et menneske? At du, Gud, sier han, oppsøker han hver morgen, vender sitt hjerte imot han. Det er Jobbs opplevelse av Gud, midt i sitt mørke. Han sier ikke at Gud er en som vender sin rygg imot mennesket, men som vender sitt hjerte mot mennesket, oppsøker han hver morgen. Og så møter du det i Salomos høysang kapittel 5. Ei som ligger og sover. Hjertet hennes våker. Hun får med seg på et vis det som skjer. Men hun sover. Og så er det han som sier, jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Jeg sover med mitt hjerte våker, da høres min elskedes røst. Han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Det sier han. Hva møter han når han kommer? Da møter han ei dør som er lukka. Da møter han ikke ei dør som står på vidt gap og hilser han velkommen. Men da møter han ei dør som er lukka. Da møter han noe som er stengt, som står imellom han og den som han elsker over alle ting. Og så banker han på, og så kaller han og lokker så varsomt og så utrolig fint på henne. Og så sier han det at mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Ja, da skjønner vi kanskje det at her er den som kommer tidlig på morgenen. Men jeg er overbevist om at det ligger noe mye, mye dypere i det enn bare det at han kommer tidlig om morgenen og har blitt litt våt i håret. Han kommer og så sier han om seg selv at hans hode, det er fullt av dugg. Det er kongen som kommer, det er brudgommen som kommer, kongen som kommer. Og bli med meg inn, du som har Bibel, i et vers i ordspråkene, kapittel 19. Salomos ordspråk, kapittel 19. Da sier Salomo det sånn. Vers 12. En konges vrede er som løvens brøl, men hans velvilje er som dugg på gress, står det. Hvis du streker i Bibelen din, så skal du sette en tjukk strek under det verset. Han sier det at en konges vrede er som løvens brøl, men en konges velvilje er som dugg på gress. Det er kongen som kommer, og så møter han ei som har stengt døra for han, som har lukket døra si igjen. Ei som ikke åpner når hun hører at han kommer. Og så kunne han ha stått der, og så kunne han ha brølt inn i hennes liv. Det gjør han ikke. Brølet, det er et vitnesbyrd om kongens vrede, sier Salomo her. Mens dugget som legges på gresset, det er et tegn, et vitnesbyrd om at han kommer full av velvilje. Han kommer med sitt hode fullt av dugg, sier Bibelen, sier han selv. Han kommer med sin tanke full av omsorg, full av godhet, full av nåde, av kjærlighet i møte med denne sin brud. Han kommer ikke for å slå, for å ødelegge henne, men han kommer for å være sammen med henne. For å fryde seg i samfunnet med henne. Han kommer for å gi. Og så byr han opp til fest når han sier det, venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Siste setning av det første verset. Den har jeg lyst til å stoppe litt med. Han sier det når han kommer. Han har med seg på et vis. Han har ikke behov for å få noe. Men han er en Gud som dekker bord for sine. Det lærer salme 23 oss, ikke minst. Herren, han dekker bord for sine. Og så byr han inn. Og så sier han, venner, et og drikk. Det som han sier, kom, sier han. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Drikk deg glad, sier Bibelen. Den setningen har jeg gått og grunnet på ganske lenge. Drikk deg glad, sier Bibelen. Det sier noe om at gleden, det er ikke noe sånn konstant som lever i mitt hjerte. At det føres inn i denne verden med et hjerte som er fullt av glede. Men Bibelen sier at det er noe som kan komme inn i hjertet, som kan gi glede og skape glede. Og, og la gleden få lov å leve i hjertet, midt i alle livets situasjoner. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Og så pekes det ikke på en brennevinsflaske, eller den flotteste, dyreste årgangen som finnes av vin, langt derifra. Fattig er den som tror at det er det som gir glede i livet. At gleden bare finnes lengst mulig borte fra Jesus, som vi snakket om i den første timen. Men han sier til sine, drikk dere glad. Du skal få lov å drikke deg glad. To ting. Bibelen sier det at du skal bli fylt av ånden. Du skal la deg fylles av ånden. Bli fylt av ånden, står det. Og så kan jeg tenke, ja, hvordan i all verden skal jeg bli fylt av ånden? Hvordan kan jeg bli fylt av den hellige ånden? Hvis det hadde stått, bli fylt av vann. Det er et litt banalt eksempel, men jeg har lyst til å løfte det frem allikevel. Hvis det hadde stått, bli fylt av vann. Det hadde ikke vært mye hjelp i å hoppe i dusjen eller lagt seg på havet for å svømme en tur og funne veien til havet og til vannet. Jeg hadde ikke blitt fylt av vannet om jeg kom meg inn i vannet. Det er så mange som kaver og strever i møte med et sånt ord i Bibelen, som maner og formaner oss til å bli fylt av åndene. Å, jeg må finne den hellige ånden, jeg må inn i den hellige ånden. Jeg må få lytte til den hellige ånden. Og så liksom går veiene alle veier. Skal jeg bli fylt av vann, så er det ikke jeg som må inn i vannet. Det er vannet som må inn i meg. Er det ikke sånn? Da må vannet inn i meg, så jeg får drikke og drikke, og så fylle seg av vann. Når du skal fylles av den hellige ånd, så er det ikke du som skal på leiting etter den hellige ånd og finne tak i han og liksom være i han. Men det er han som vil inn i deg. Det er han som vil inn i ditt hjerte, inn i ditt samvittighet, inn i ditt urolige hjerte. Der vil han være for å tale ord som løfter Jesus fram for våre øyne, og som overbeviser oss om at vi er sånne som har bruk for han. Bli fylt av den hellige ånd. Og så møter du det vitnesbyrdet så sterkt utover i vår Bibel, når ånden på et vis fikk plass og fikk male Kristus for oss, da vokste gleden og jubelen og sangen fram, også i det aller hardeste hjertet. Den hellige ånd, han kommer til deg bare på én måte. Bare på en eneste måte. Han kommer til deg gjennom det som du hører. Han kommer inn gjennom det ordet du møter når du åpner din Bibel. Det er så mange som strever og sliter med hvordan skal jeg få møte Gud, og jeg trenger å få møte han. Og så kan man sitte og analysere så mye, har jeg møtt Gud? Og jeg har lyst til å si det at du åpner aldri din Bibel uten at du møter den hellige ånd. Aldri. Her er han. Og så kommer han deg i møte gjennom sitt ord. Og så maner apostlene oss til at han må få plass, at han må få komme inn. Drikk dere alle glade. Vi skal inn igjen i det fjerde kapittelet og ta med oss litt der. For der sier han i det fjerde kapittelet om hun, altså brudgommen sier om bruden i det 15. verset. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. 4.15. Legg merke til det. En kilde i hagen er du, en brønn med levende vann. Ja, så er det nesten som om å klipe seg i armen, men nå må det være hun som taler om han. Det må være hun som taler om han, at han er som en brønn med levende vann. Nei, det er han som taler om hun. Og så sier han det sånn i vers 13. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som väller fram till evig liv. Hörte du det? Du som drick av den kilden, av Guds ord, av Bibeln. Det vannet som Jesus då ger dig, det blir i dig en kilde med vann som väller fram till evig liv. Och så är det brudgommen ser när han ser ho. Ho är en kilde med levande vann som strömmer fram. Och då känner du det, att vi har att göra med en brud som har fått drucka och drucka och drucka av hans ord, av det levande vann. Och så ser han det, att ho har blivit en kilde. Akkurat som Johannes kapitel 4 och vers 14 säger. Och så ska vi bla oss in också i Johannes. Ska vi se hur det stod. Johannes. Johannes 7. 37 och 38, men på den sista, den stora dag i högtiden, stod Jesus och ropte ut: om någon törster, han kommer till mig och dricka. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre skall det flyta strömmar av levande vatten. Du som törster, säger Jesus, du ska få komma till mig och så ska du få dricka. Höjsangen 5, så är det en brudgum som kommer bruden i möte. Och så ser han, drick, dock är glad. Drick dig glad. Ett vers till i höjsangen 4 som visar oss akkurat det samma. Det är ej som har druckit, det är ej som har fått ta till sig. Det är det som du möter i kapitel 4 och det 11 verset. Där säger han, av honning drypper dina läppar, min brud. Honning och mjölk är under din tunga. Av honning drypper dina läppar. Varför gör de det? Det gör de för att det är jag som har spist honning. Har du sett femåringen med en varm sommardag som sitter med softisen och tröcker han i ansiktet och ska få spist så mycket som möjligt på en gång? Du ser liksom hur det drypper softis ner ifrån haka och ifrån kinn. Det är en som sitter och spiser den makta softisen. Och så drypper hans läppar. Han har fått ta till sig i överflod. Det var inte så vitt att slicka och smaka med tunga. Men den som har suttit och spist och trycker det till sig. Och så drypper det av hans läppar. Brudgommen ser det i möte med bruden sin. Dina läppar drypper av honning och mjölk. Så drar du kanske känsel på de uttryckarna. Det var det Gud sa skulle vara där i det lovade land. Där han ville ha sitt folk. Där skulle det flyta av honning och mjölk. Och vi ska ta med oss 5 Mosebok kapitel 32 som säger något om hur Gud möter sitt folk. Hur han tar sig av sitt folk. Vi öppnar 5 Mosebok. Och så kapitel 32. Jag ska bara läsa lite flyktigt från vers 10. 5 Mosebok 32, 10. Han fant ham, alltså folket sitt, i ett öde land i vildmarken, bland hyl från vilddyr i ørkenen. Han värna om han, han våka över han, han vokta ham som sin ögonsten. Som örnen väcker sitt rede och svever över sina ungar, slik brettade han ut sina vingar. Han tog ham upp och bar ham på sina slagfjär. Det är Guds vidunderliga ingripande. Och så står det i slutet av vers 13. Han lot ham, alltså Gud lot sitt folk. Han lot ham suga honning av klippen och olja av det hareste fjället. Han lot han suga honning av klippen. Och så kan det stå någon sån här smarta folk i denna världen och så lep av den tåpeliga bibeln suga honning av klippen. Står man skulle suga honning av klippen. Alla som vet något om honning vet at du går aldri til berget på leting etter honning. Klippen har ikke honning å gi. Skal du ha honning, så må du til skogs. Da må du ut i skogen, da må du finne tak i der hvor biene lager sine, hva det heter, sine bol, er det? Der er honningen å finne. Du skal suge honning ifra klippen, står det. Og så kan de le, og så kan de spotte. Ja, det gjorde de også når Jesus sto iblant oss. Kan det vel komme noe godt fra Nasaret? Kan det vel komme noe godt ifra han, ifra det holdet? Men så møter du allikevel det, den åndelige sannhet som er skjult for det naturlige øyet. Og det er det som Bibelen lærer oss, det at klippen som fulgte Israels folket gjennom hele vandringen, det var Jesus selv. Det sier Korinterbrevet 10,4. Klippen som de drakk av, det var Jesus selv. Og så tales det om et folk som har fått lov å suge honning ifra klippen. Suge honning ifra Jesus selv. Og honningen skildres så mange ganger utover i Det gamle testamentet som et bilde på Guds ord. Det er finere enn den søteste honning, sier salmisten i salme 19 om Guds ord. Det er finere enn den aller fineste honning. Og så møter du høysangen 5. Han som ser på sin brud. Hun som er som en kilde med levende vann, og som bærer lepper som drypper av honning. Hun har fått høre, hun har fått spise, hun har fått glede av seg. Og så var det mange som fikk gjøre det i møte med Jesu ord. Folket var undret, de var slått. Ryktet gikk rundt i Galilea. Aldri har noen menneske talt som denne mann. Nåde er utgitt på dine lepper, sto det i sangen om min konge i salme 45. Drikk deg glad, sier Bibelen. Så er det noe med det som mange fikk oppleve, også profetene satt ord på, at i møte med det budskapet som kan fylle med glede, så er det også noe som er beskt og som svir og som gjør ondt, og som på et vis binder vår gamle natur fast, slik at vi ikke skal leve etter våre lyster, men for han som døde og stod opp for oss. Du, hvor beskt det kan være, men du, hvor søtt det samtidig kan være å få møte Guds ord. Femte kapittelet, her står det altså en på utsida, og så banker han på. Og så ligger hun og sover, men samtidig så sover hun ikke så veldig. Hennes hjerte våker, sier hun. Og så hører hun at en som står og banker på også vil inn, og hun skjønner hvem det er. Jeg hadde en sånn natt, ikke i natt, men i går natt. Bibelskolen i Tromsø reiste da ut til Sør-Amerika. Jeg hadde ordnet noen flybilletter sånn for dem, og det var litt sånn, ikke kritisk, men det var litt sånn usikkert om det skulle skje noen forsinkelser sånn, slik at de mistet flyet sitt i USA. Og det er det fly som gikk videre kl. 16 om natten, eller noe sånt, norsk tid, og avtalen var at skjedde det et eller annet, så måtte de ringe meg. Og jeg la meg til å sove, men jeg lå der på et vis med vekkeklokka, eller med telefon på siden, i tilfelle at det skulle ringe. Jeg sover, sier hun, men mitt hjerte våker, og så hører hun han som banker på, og så vil han inn. Og så skjeller han ikke ut fordi at hun har stengt døra. Men han kaller så vidunderlig fin på, og min kjæreste, min due, du fullkomne, lukk opp for meg, sier han. Og så møter du et av de mest ubegripelige versene nesten i hele vår Bibel. Samtidig er et vers som er så gjenkjennelig for meg, og som gjør meg skremt i møte med meg selv. For jeg møter noe i denne brud som er så likt meg selv og mitt eget hjerte. Du møter ei som sier det at jeg har tatt på meg kappa. Skulle jeg vel ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter. Skulle jeg da skitte dem til, sier hun. Og jeg kan undres. Hun hadde vasket sine føtter. Hun hadde lagt seg ved senga som kanskje toppen sto 2 eller 3 meter ifra døra der han sto og banket. Det siste de gjør om kvelden i slike kulturer, det å feie golvet og koste golvet slik at det skal være rett. Og så er det ei som sier, jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skittne dem til? Ja, var det så voldsomt da? Å reise seg og gå 3 skritt for å åpne døra. Eller hun hadde tatt av seg kjolen, skulle hun ta den på igjen? Var det så mye? Og skulle ta på seg en kjole for å kunne åpne han for han som sto der med hendene fulle som kom for å gi og gi inn i hennes liv. Jeg nevnte at Fjellheim er på tur til Sør-Amerika. Jeg har vært så mange år sammen med studentkull derfra. Det har vært noe av det mest fantastiske i livet å få reise med ungdom i Sør-Amerika og oppleve at de blir glad både i folk og land og misjon. Jeg har ofte møtt noen som synes det har vært vanskelig å skulle reise til Sør-Amerika. Kanskje aller mest de som hadde en kjæreste som var hjemme, som du skulle være et par måneder borte ifra. Hvordan i all verden skulle det gå? Noen veldig sånn nyforelsket akkurat kommer inn i et forhold, og så skulle de være 2 måneder borte fra sin kjære. Hvordan i all verden skal det bli? Og da har jeg ofte brukt et eksempel her i Høysangen kapittel 5. Si at det var en jente som reiste på tur til Sør-Amerika og skulle være borte 2 måneder. Kjæresten var også redd for at det, eller opptatt av at dette var lang tid. Han hadde ordnet at han hadde fått fri fra jobb. Han hadde kjøpt seg en flybillett til Sør-Amerika, og han skulle ut og besøke henne etter noen uker. Han ønsket å komme uten at hun visste det. Han ville overraske henne. Han gjorde en avtale med på et vis slik som gjorde at han fikk vite hvor hun bodde, hva hotell hun var på, og sånn. Og så skulle han komme for å møte sin elskede. Han tar med seg en koffert med det som han trenger av klær og toalettsaker, sånn, og så tar han med seg en koffert full av sjokolade som han vet at hun er så utrolig glad i. Og så lander han på flyplassen, så tar han seg en drosje inn, og så finner han fram til rommet der hun bor, og så banker han på grytidlig en morgen, og så nevner han hennes navn. Og så sier han, lukk opp for meg. Lukk opp for meg. Og så våkner hun. Og så hører hun hvem det er. Og så stormer hun imot døra, så åpner hun døra, og så kaster hun seg om halsen på han. Ja, det skulle man tro. Men tenk deg at hun hadde svart. Nei, vet du, jeg dusjet før jeg la meg i går kveld, så jeg kan ikke skitne ut føttene mine. Eller jeg tok av meg klærne før jeg la meg. Jeg kan ikke ta på meg klærne igjen for å gå åpne for deg. Det er helt absurd. Og det er noe av det du møter, det mest absurde i hennes liv, det aller simpleste, det aller kaldeste, det aller mest likegyldige. Han kommer med hendene fulle, med hodet full av dugg, og som er bare velvilje og godhet i møte med henne. Han kommer for å dekke bord slik at hun skal få drikke seg glad. Og så svarer hun når hun hører hvem som står der. Jeg har tatt av meg kjolen, skulle vel ta den på igjen. Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg vel skitne dem til. Det er bruden i hennes simpelhet. Og slik skildrer Bibelen forholdet også mellom den troende menighet og vår brudgom. Han så uendelig god, vi så simpel, med så dårlige unnskyldninger, med så utrolig dårlige unnskyldninger, og så blir det så fort en dør som står imellom oss. Da er det en som ikke snur seg og går umiddelbart, heller ikke en som river opp døra og skjeller ut. Men da leser du videre her i teksten som vi leste, at han rekker, sier han, inn igjennom, hvordan er det står? Han rakte sin hånd inn igjennom luken, står det. Det var en ting han ville i møte med den aller mest likegyldige. Det var at hun skulle bli opptatt av hans hånd. At hun skulle legge merke til handen hans. Den handen som hun vitnet om tidligere i det andre kapitlet, som var under hennes hod og som favnet hun og som trykte hun til sitt hjerte. Den handen som hadde gjort så utrolig mye godt for hun. Han ville at hun skulle bli opptatt av hans hand, få se den midt i sin hardhet, sin kaldhet og sin likegyldighet. Og så er det noe med det, at synet av hans hand, det gjør noe i hennes harde hjerte. Hun sier det i vers 4 her i slutten, da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Da ble mitt hjerte conmovido, står det. Extremadamente på spansk. Altså, da ble hjertet mitt på et vis beveget på en voldsom måte, står det i den spanske oversettelsen. Det er noe som når tak i hjertet hennes. Synet av hans hand, det gjør noe med henne. Det var en Jesus som kom inn til redde, motløse, tvilende disipler. De kjente han knapt igjen. Så løftet han sine naglemerka hender opp, slik at de skulle få se hans hender. Og så forkynte han dem fred. Jeg stender og ser på ei naglehand. Hun spikra til krossen vart, står det. Jeg stender og ser på ei naglehand. Min frelser, det var for meg, sier sangen videre. Og de får ikke jeg anna kan enn tilbe og elske deg. Synet av Jesu naglemerka, som leder tanken og sinnet vårt til Golgata, det har makt til å tenne opp igjen det aller tørreste og visneste hjertet som finnes i denne verden. Synet av naglegapene til Jesus er mektig til å smelte også det aller hardeste hjertet. Og så er det han vil. Han rekker hånda imot henne. Ikke for å slå, men for å favne henne. For å vinne henne tilbake. Og så røres hennes hjerte. Og så må hun møte ham. Og så går hun for å åpne, og så er han ikke der. Så er han borte. Og så blir det en forferdelig vanskelig tid for henne. En leiting der hun er på jakt etter sin elskede. Og går og spør om hjelp til å finne han igjen, om noen har sett han. Og hun møter hånflire liksom i gatene, der de spør, hva er det vel med din elskede framfor andre elskede, du fagreste blant kvinner? Hva er vel din elskede framfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? Og så begynner hun å vitne om han. Hun begynner å vitne om hvem hun leter etter. Min elskede er hvit og rød. Min elskede, han er hvit, han er ren, han er god. Han har gjort alle ting vel, sa de, som det står i Markus 7:7. Min elskede er hvit, og så er han rød, sier bruden. Og det er den fargen som drar tanken til det blod som rant for våre synder. Til de røde blodstråper fra Golgata som roper om nåde og frelse for oss. Min elskede er hvit og rød. Jeg er sort, sier hun, men min elskede er hvit og rød, utmerket framfor 10.000. Og så begynner hun å vitne. Hans hode, hans lokker, hans øyne, hans kinn, hans leppe, hans hender, hans midje, hans ben, hans skikkelse, hans munn. Alt ved han er livlighet, sier hun. Alt ved han er tiltrekkende, står det i denne Bibelen. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Hun vitner for de andre bare om han, bare om Jesus. Ikke om seg selv. Ikke om hva hun har gjort og hva hun har vært og alle årene hun har levd sammen med han. Men hun bare vitner om han, bare han. Bare brudgommen, bare kongen. Og så skaper det vitnesbyrdet en lengsel også i disse hjertene, og hos disse som har stått og hånet henne. Og så får de trang til å møte han, også dem. Leite etter han, også dem. Sånn som det begynner det 6. kapitlet. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien? som vi kan lete etter han sammen med deg. Det sier noe om hva et enkelt vitnesbyrd om Jesus kan virke i et liv. Hva det enkle ordet som peker på han kan virke i et menneskes liv. En trang etter å få møte han. Jeg har vært på Fjellheim ganske mange år, og der var det bestandig sånn at en lager en skolegenser, og så lager man et bibelvers. Et bibelvers som ble skrevet på baksida, som kanskje hadde fått betydd noe spesielt for elevflokken. Sånn var det år etter år. Helt til det var et kull som laget skolegenser uten et eneste bibelvers. Det var galskap, det. Vet du hva de hadde skrevet bak på skolegenseren sin? De hadde skrevet en setning etter Knut Pedersens undervisning. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så stod det en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så stod det enda en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Det var det som satt igjen etter skoleåret. Han har gjort. Han har gjort. Han har gjort. Slik er min elskede. Slik er han. Slik er hans øyne. Slik er hans munn. Slik er hans midje. Slik er hans føtter. Og så maler hun et bilde av han. Og så er det noen som får trang til å få bli kjent med en slik mann. Tenk om det kunne få bli godt vitnesbyrd. Han, 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 han. Og ikke meg og meg og vi og oss. Men han og han og han. Hans lepper, sier hun, drypper av myrra. Det sa vi noe om i går. Legedom. Hans lepper drypper av legedom. Ingen som taler som han. Ingen som er som han. Hans lepper drypper av legedom. Hvor godt det var for såret i mitt liv. Og sårene i mitt liv å få møte hans ord. Bare helt til slutt. Jeg bruker ofte litt historier igjen og igjen, ikke minst når jeg taler om Salomos høysang. Vi skal avslutte meg. Det var en gang jeg var på et kurs sammen med en som, eller sammen med ganske mange, men der traff jeg igjen en som ikke hadde truffet på lang, lang tid. Sist jeg hadde møtt han, det var her i Oslo, da satt han på hybelen sin og var voldsomt bekymret for at han ikke skulle finne seg noe ektefelle, at han ikke skulle bli gift. Og så møter jeg han mange år etterpå, og så har han truffet sin elskede, og så er han nygift. Og så kommer han, og så hilser vi, og det første han gjør er at han tar opp pengeboka si, og så tar han fram et bilde, og så løfter han det fram, og så sier han, Jan Tore, her er jeg. Og så begynner han å si noe om sin kone, sin elskede. Og det var flott, det var utrolig fint. Det som er så forunderlig, det er at når man er på kurs og sånn, så snakker man litt i en pause med en, og i en annen pause med neste mann. Og jeg sto der og så denne kameraten som gikk rundt hele helga. Han sto der i møte med masse mennesker. Hver eneste pause så hadde han pengeboka der og bildet der. Og jeg hørte ikke hva han sa, jeg sto på avstand. Men jeg visste hva han sa. Slik er min elskede. Det er grunntonen i Salomos høysang. Når hun fører ordet, slik er han. Jeg kan ikke slippe han før jeg får ført han til min mors hus. Det skal vi si litt om i morgen.